subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c waa subax sabti ah taariikhduna ay tahay 12-ka bisha may ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo idaacadda saaka ah iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka jubbaland oo ka hadlay xaaladda gobolka gedo kadib doorashadii madaxtinimada soomaaliya
waxaan rabaa inaan u soo dhoweeyo oo aan bilowno gobolka gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaansiladii sidii qorshuhu ahaa marka horeba ay garbaari ugu horrayn doonto haddii la yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono inayna u baahnaanaynin hebel baa lasoo magacaabay hebel baa lasoo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan soomaali ka qaybgalaysa doorashada dalka austreeliya magaalada toronto ee dalka kanada oo ay ku soo badanayaan gawaadhida qaaliga ah oo la xadayo iyadoo dadka laga xadayna ay soomaali ku jirto iyo weliba qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu si buuxda gacanta ugu hayo dhismaha warshadda ee azovstal ee magaalada mariupol ee koonfur bari ukrain wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in ciidamada ruushku ay la wareegeen guud ahaan dhismaha kadib markii dagaalyahanada ukrain ee difaacayay ay isdhiibeen boqolaal dagaalyahanaa oo ka tirsan waxa loogu yeedho azov brigade ayaa lagu daadiyey gudaha dhismaha warshadda iyagoo isku dayaya inay jebiyaan go-doominta ruushka gudaha xarunta guutada asof waxa ay u adkaysatay dhowr toddobaad oo duqeymo xooggan oo uu ruushku waday iyo go-doomin neefqabatin ah shirkadda tamarta ee gasom ee ay leedahay dowladda finland ayaa sheegtay in ruushku uu joojiyey gaaska dabiiciga ah ee uu siin jiray finland finland waxaa ay diiday inay ku bixiso saadka gaaska lacagta rubalka ee ruushka laakiin joojinta saadka ayaa sidoo kale imanaysa kadib markii finland ay ku dhawaaqday codsigeeda xubinnimada ururka nato gasom waxa ay sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid nasiib darro ah balse waxay shirkaddu intaasi ku dartay in aanay samayn doonin ama ay saameyn ku yeelan doonin macaamiisha inkasta oo colaadda ukrain ay ka jirto ruushku waxa uu sii wadaa inuu gaaska siiyo dalal badan oo yurub ah kadib markii dalalka reer galbeedku ay cunaqabateen ku soo rogeen ruushka dagaalka awgiis moscow waxa ay sheegtay in wadamada aan saaxiibada ahayn laga rabo in ay lacagta ruushka ku weydaarsadaan ganacsiga ay la leeyihiin dalkaasi ruushka subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington madaxweynaha jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa ka hadlay xaaladda gobolka gedo oo ay isku hayeen xukuumaddii uu hogaaminayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu ka hadlay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab iyo arrimo kale faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
shirkan jaraa'id ee madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam uu ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ahi oo la xiriira xaaladaha dalka gaar ahaan marxaladihii jubbaland ay soo martay muddadii uu dalka maamulayay madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona soo hadal qaaday xaaladaha gobolka gedo oo uu sheegay in gobolkaasi uusan jiri doonin maamul loo magacaabo balse ay dhisi doonaan golo deegaan si loo daadejiyo maamulka dadkuna ay soo doortaan hoggaanka ay doonayaan inuu maamulo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka jubbaland inay iscafiyaan si looga gudbo xaaladihii adkaa ee dhanka siyaasadda ee soo maray dadka jubbaland
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta reer jubbaland gaar ahaan gobolka gedo oo culaysyo badani sannadihii lasoo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumaddii xilligaa jirtay iyo isqaqabsi siyaasadeed jubbaland uma baahna isqabqabsi uma baahna siyaasadda iska war yimaado wax culays siyaasadeedoo maanta qofna qof ku hayaa ma jirto waxaan u baahannahay jubbaland mid ah shalay jubbaland dib u heshiisiin iyo wax ku dhisatay maantana tii baan diyaarunah ma jiro qof jubbaland oo maanta aan intaa in laygu qabno waxaan rabnaa dadku inay iscafiyaan waxaan rabnaa in laysdhexmaro waxaan rabnaa in qof waliba xuquuqda muwaadin ee uu leeyahay inuu qaato haddii ilaahay idabkeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo caqabadihii jiray inay intaa ku ekaadaan. Waxaan rabnaa inaan ka bilowno kaansiladii sidii qorshe u ahaa markii horeba ay garbaari ugu horeyn doonto haddii la yidhaahdo in maamulkii la daadejin doono, inayna u baahnaanaynin hebel baa la soo magacaabay, hebel baa la soo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa soo dhaweeyey go'aankii madaxweynaha Mareykanka ee ahaa in la kordhiyo ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay, waxaana madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii howlgallo loo qaadi lahaa.
Culayska Soomaaliya jiray dhowr sanaad, afar sano la soo dhaafay, waxaa ciidamada ay ku mashquulsanaayeen siyaasado iyo dana kale. Waxaan rabnaa in loo soo jeesto la dagaalanka Shabaab. Waxaan uga faa'iidaysanaynaa weliba iyada oo ay hadda dowladihii naga caawin jireen go'aano qaateen in arrinta la dagaalanka Shabaab la xoogeeyo, awood la awoodeeyo, dagaalka lagu talagalo loo wada xayo, inaan middaas soo dhaweyno. Waxaan u baahanahay inaan ku talagalo askariga annaga shaqo kale qabanayay maanta, qoriga aan haynay si kale loo isticmaalayo, in kulligii aan isugu geyno la dagaalanka Shabaab. Xormanihii deegaanadeennadii baa la haystaa, dadkaygii waa dhiban. Abaar hadday ku dhacday, hadday fatahaad ku dhacatoona, waxba uma qaban karayno. aan culayska saarro. Waxaan u baahanahay hal qorshe dagaal oo Soomaaliya oo la qaado hal mar, oo aan ku talagalo inaan midkaas kaga jawaabno Shabaabna aan deegaanada kaga horeyno. Biidin illaah, saddex bilood ma qaadanayso arrintaa hadday aanu samayno. Markaa madaxweyne Xasan Sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb liba wax la uga qaatay, garanaya wuxuu ahaa. Maanta ninka cusubaanahay waxaan aada ugu soo dhaweynayaa, waanan ka wada hadalay inay arrinta kow iyo laba iyo saddex u tahay in deegaanada la xoreeyo.
Inkastoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu sheegay in gobolkaasi arrimihiisa xal laga gaarayo, ayaa haddana waxaa arrimahaasi si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka Gedo garabkii taageersanaa dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay. Maxamed Cali Xuseen Diini, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo oo v o a la hadlay, ayaa sheegay in ay dhankoodu doonayaan Jubbaland la wada leeyahay sida uu hadalka u dhigay.
Isnaan jirtay waa ogtahay sidii markii ninka maamulka Ismaaciil Gaadi Axmed Madoobe uu yiri saddex libaankeensada aan qof kala soo baxa sidii waagis kuga qaadacnay madaxweyne Albade ordeen xukunkiisa loo diiday sagaal bilood ay jiidin ku jirtay waagaas hadday maamulka Ismaaciil iyo maamulka Gedo kala noqon oo Jubbaland oo yinaad garowda meesha kama jiro marka waa hadalkasta yiri maamulka Ismaaciil marka rabaa inaan ku sheego ma garan
waa tahay halka idinku maxaad u aragtaan si labada dhinacba isugu soo dhawaadaan halku idinku maxaad u aragtaan
halku waxaan u aragnaa Jubbaland Ismaaciil ka dhisan iyo Jubbaland ka dhisan dhexeeda lama rabo waxaan rabaa Jubbaland la wada leeyahay oo si saxa loo qaybsado oo loo dhiso inay imaato halku taasi ku jiraa Jubbaland dadkeeda wada xambaarsan oo rasmi ula isla wada dhistay taasaan u arkaa halka.
Labadii sano ee lasoo dhaafay Jubbaland iyo dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa isku hayay cidda maamuleysa gobolkaasi oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka marqaata ay geysay, waxaana uu ka mid noqonayaa gobolkaasi marxaladaha adag ee horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si xal waara looga gaaro arrimaha gobolkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Magaalada Toronto ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa waxaa soo kordhaya dhicista gaadiidka gaar ahaan kuwa wada qaaliga ah, iyada oo taasi ay keentay in duqa magaaladaasi uu dowladda federaalka ah iyo tan gobolka weydiisto in ay siiyaan caawimaad. Booliska magaalada ayaana xilli sii horreysay dib u soo celiyey gawaari hore loo xaday oo lagu qiimeeyay malaayiin dollar. Wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa la xiriiray Soomaali gaadiidkooda laga xaday, islamarkaana warbixin arrintaas ku saabsan magaalada Toronto inooga soo diray.
Arrinta dhicista iyo xadista gawaarida ayaa noqonaysa mid walwalgelinaysa dadka deegaanka. Sida uu qoraal ku sheegay duqa magaalada Toronto John Tory, tan iyo bilowgii sanadkan waxaa la dhacay ama la xaday 39 gaari, taasoo aad uga badan marka loo barbardhigo sanadkii hore oo isla xilligan oo kale la xaday 21 gaari. Habeenimadii Arbacada ayaa u dambeysay oo 3 gaari lagu dhacay magaalada Toronto. Duqa magaalada Toronto ayaa tilmaamay in dhacdooyinkan badankood loo adeegsaday hub. Wuxuu warbaahinta u sheegay in arrintan ay tahay mid walaaceeda leh oo u muuqata inay ka dambeeyaan koox abaabulan. waa arrin murugo leh oo ka sii dareysa. Ma eedeynayo booliska, waxay la tahay waxa dhacaya inay yihiin faldembiyeed agaasiman oo si aada loo qorsheeyey. John Tory duqa magaalada Toronto ayaa jimcihii shalay warqad u qoray wasiirka maaliyadda ee gobolka Ontario Peter Bethlen Falvey, wasiirka badqabka dadweynaha Canada Marco Mendicino, iyo wasiirka gaadiidka Canada Umar Al-Jabra isagoo weydiistay inay ka caawiyaan sidii loo wajihi lahaa arrinkan. Tory ayaa qoraalka ku yiri, xaaladan ma ahan mid sii socon karta, waxaan idinka codsanayaa caawinaad, waxa aan ku kalsoonahay wada shaqaynta saddexda heer ee dowladda oo kaashanaya booliiska Toronto iyo booliiska kale ee Toronto iyo hareeraheeda iyo Hamilton in lagu joojin karo xadista gawaarida sii kordhaya. Wuxuu intaasi ku daray in dowladda gobolka ay booliiska Toronto ku caawin karto dhaqaalo dheeri ah oo ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka xatooyada ee sii kordhaya. Soomaalida ugu badan dalka Kanada waxay degan yihiin gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Weli si rasmi ah looma xaqiijin inay ka mid yihiin dhibanayaasha laga dhacay ama laga xaday gawaarida xilligan, balse waxaa jira qaar ka mid ah Soomaalida oo xilli sii horreysay laga xaday gawaari. Axmed Daahir Khaliif oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa xilligaasi iga warramay arrinkan.
walaal horta gaariga waxaa laga xaday habeen anigoo shaqo kasoo baxan guriga gadaashisa ku baakibay. Subaxii markii aan soo kacay oo baan gaarigi waayey, markii aan waayeyna waxaan la xiriiray Toronto Police, kabacdiina waxay dhaheen naga warsug, waan baaraynaa gaarigaagi meesha uu ku maqan yahay. Reportkaas aan sameeyey kabacdi waxaan ka warsugayey muddo bil ah. Dabcan isla waqtigaasna waxaan kale u sheegay inshoransiga ama qolyaha caymiska oo waddankan waxaa ka jirta, markaad gaarig wadanaysa inaad bil kasta caymis lacag adhiibtid si hadhow haddii gaarigaagi ay wax gaarahan ama lagaa xado ay lacagti kuugu soo celiyaan. Marka bilka bacdi booliskii markii baaritaankoodii bil u qaatay waxay igu dhaheen gaarigaas waa la xaday, marka kuwa caymiska la xariir. Marka kabacdi kuwa caymiska baa lacagti ii soo celiyey. Ilaa iyo waagiina gaariga dee sidaas aha uu ku maqnaayo lagu xaday. Dad badan oo baabuur laga xaday oo Soomaali ay qaar aan Soomaali ahayn oo magaalada Toronto deganaa, qaar baabuurtoodii dib baa loo soo helay booliska soo helay, qaarna sidii gaariga aniga layga xaday oo kale loo waayey oo ilaa iyo haddeer lama helin. Waxaa jira oo kale yar saddex bilood ka hor in laga xaday gaari yar guriga la degan oo kale, isagana gaarigiisi laga soo helay gobol kale oo waddankan ka mid ah, kadibna sidaas uu gaarigiisi ku helay.
Xeeldheeryaasha ayaa ku talinaya in dadka ay gawaaridooda dhigtaan meel xiran, islamarkaana ay muujiyaan feejignaan marka ay gawaaridooda ka kaxaysanayaan baarkinka ama meesha gawaarida la dhigto. Laakiin waxay ka digayaan in ay isku dayaan dadka inay la dagaalaan kuwa dhacaya gawaarida oo qaarkood la sheegay inay hubaysan yihiin. Booliska magaalada Toronto iyo magaalooyinka u dhoweeya gobolka Ontario ayaa howlgallo ay fuliyeen dabayaaqadii sanadkii hore ku soo celiyey gawaari la xaday oo lagu qiimeeyey $4.5 million. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Hogaamiyeyaasha dhaqanka ayaa door weyn ku leh nolosha soomaalida, waxaana jirta in 30 sano ee u dambeeyey ay geeriyoodeen qaar badan oo ka mid a odayaashii hormoodka u ahaa hogaanka dhaqanka. Arrintan ayaa keentay in doorkaasi ay dhexlaan hogaamiyaal dhallinyaro ah. Boqor Cabdirashiid Boqor Cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyeyaasha dhaqanka ee dhallinyarada ah, waxaana uu dhowaan dalka Sweden kusoo gabagabeeyey tababar caalami ah oo ku saabsan dhexdhexaadinta iyo xallinta khilaafaadka dhaqanka ku salaysan. Khadka telefoonka ayaan kula xidhiiray, waxaana ugu horeyn weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyey in uu tababarkan qaato.
Koorsada inaa qaato waxaa igu dhiirigeliyey kabacdi markaa kusoo biiray hogaanka dhaqanka Soomaaliyeed hadda muddo loo joogo 2 sano. Waxaan ka qayb galay xalin khilaafaad beelo Soomaaliyeed oo beelaha aan boqorka ka ahay oo ahayd iyo beel kaleeto Soomaaliyeed, arrin colaad dhexmartay. Qaabkii loo xalinayay khilaafaadkaas iyo sidii uu ku socday waqtiga uu qaatay ayaa waxay ila muuqatay inaysan dunida hadda casriga iyo qaabka loo xaliyo khilaafaadka inaysan isu waafaqsanayn. Wax badan oo waqti badan dhumisa iyo dadka xalinta khilaafaadka qaabka loo sameynayaan inay ahayd arrin mataqaanaa u baahan in la casriyeeyo islamarkaana si loo fududeeyo khilaafkuna uu u noqdo mid si fudud xal loogu helo. Kabacdi waxaan aasaasay xarun loogu talagalay inay ka shaqeyso xalinta khilaafaadka iyo horumarinta Soomaaliya. Waxaan markaa ku dhiiraday inaan raadiyo inaan helo aqoontii marka aan ku horumarin lahaa xaruntaas isla markaasna waajibaadkii shaqo maadaama aan ahay hoggaamiye dhaqameed mar walbana u taagan arrinta xalinta khilaafaadka inaan helo marka xirfad aan ku gudan karo waajibaadkayga sidaas baa marka waxay igu suurta gashay inaan hay-addan aan la xiriiro kabacdina aan ka dalbado inaan koorsiga qaato koorsigana waxaa ilaahay igu soo gabagabeeyey si guul ah maantana waxaan ahay khabiir loo tababaray inuu xaliyo xalinta khilaafaadka dhaqamada iyo qabiilada iyo diimaha.
Maxaa kaaga soo kordhay markaa meeshaas?
Waxaa iga soo kordhay wax badan oo runtii aan marka hore ataraa aan si practical aan usoo arkay muddadii aan ku dhex jiray heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed iyo inta hadda aan koorsada ku dhex jiray wax badan ayaan ka faa'iiday. Waxaana rajaynayaa muddo dhow inaan wax ka bedeli doono khilaafka ragaabiyey reena inkastoo hadda aynu oran karno isbeddelka cimilada oo aad iyo aad saameyn badan kuleh bulshadeena reer guuraaga maadaama ay cimilo isbedeshay xilliyada roobaaduna ay xilliyo badan ay dib u dhaceen kabacdi marka resourceka la-aantiis yaraanta resourceka iyo biyo la-aantana iyo abaaraha badan oo isisaga ay keenayaan in khilaafku uu bato. Waxaan ku rajo weynahay marka annagoo la kaashanayna caalamka iyo dadka gargaara bulshada inaanu iskaashano isla markaana aan bulshadana aan ka caawino in isbedelka cimilada dhibaatada uu keenay si aanu helo marka nabad iyo xasilooni inaan wadankeena kusoo dabaalno insha allah.
Marka laga yimaado khilaafaadka ku salaysan daaqa iyo ood wadaaga, waxaa jira khilaafaad kale Soomaaliya u gaar oo ku saabsan dhinaca siyaasadda oo iyaguna dhaqanka dhinac ka soo gala. Sidee arrimahaas xal loogu heli karaa?
Wax walba oo khilaaf ah, ama ha noqdo mid siyaasadeed, ama ha noqdo mid diimeed, waxay leeyihiin xal. Way qaabkii xalka loogu heli lahaa iyo wadooyinka aanu mari lahayna waa waxyaabaha noo tababaray. Insha allah marka annagoo la kaashanayna waayo aragnimada dadkii laga horreeyey iyo aqoonta aanu soo dhaxalnay waxaan ku rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono mid siyaasadeed, mid diineed iyo mid dhaqanba inaanu xal u helo.
Kaasi waxa uu ahaa Boqor Cabdirashiid Cumar oo khadka telefoonka igu warramay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Saaka xilliga dalka Australia waxaa loo dareeray doorashadii guud ee waddankaasi iyadoo Soomaalida sanadkan si weyn uga qaybgelayaan doorashadaasi hadday noqon lahayd inay tartamaan amba inay codkooda dhiibtaan. Ibraahim Cumar Baafo oo ku sugan goobaha codbixinta ayaa goodhowid warbixintan magaalada Melbourne kasoo diray.
Saaka waa subax ka duwan maalmaha dalkan Australia waxaa loo dareeray doorashadii guud ee dalka. Dadku waxay saaka soo dooranayaan hoggaamiyaha cusub ee dalkan ra-iisul wasaare ka noqon lahaa, iyadoo aroortii hore ee saaka la furay goobaha lagu codeeyo. Labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalka ayaa ku tartamaya midkood inuu dowlad soo dhisi doono haddii midkood uu guuleysto. Soomaalidu saaku waxay safaf dhaadheer ugu jireen inay codkooda dhiibtaan. Qaarkood aan goobaha codbixinta kula kulmay ayaa cabiraya dareenkooda.
Bismillah, saaka waa ay dhiibto codkaygii. Kolley qofka waxaa looga baahan yahay waa xaqa uu leeyahay qofku inuu codeeyo, codkiisa dhiibto codkaaga wax weyn buu bedelaya, wuxuuna waa taraya. Marka waqti yar less than 5 minutes ku bixi dooro qofkaad u aragto inaad markaa macquul yahay, waana xaqaaga weyn aad gudanayso. Marka saaka anigu waan imi waqti hore soo kalahay, waana markaa dhiibto codkaygii. Aad iyo aad baan ugu faraxsanayn odaysaa.
Magacaygu waa Maxamed Muuse Saliban, waxaan u codeynayaa runtii Sahra. Waan siinayaa codkayga igu horreysay ee soo tagtay baarlamaanka. Marka waxa weeye yaan loo kala hadhay ee lagu cod halkaas siinaya weeye.
Sanadkan baarlamaanka federaalka waxaa tartamaysa gabadh Soomaaliya oo lagu magacaabo Sahra Mustafa. Waxa ay saaka taagnayd goobaha lagu codeeyo iyadoo codsigeeda ugu dambeeya ay u gudbinayso codbixiyaasha.
Saaka ka hor saaka doorashada iyo ماشي أتاقن تاي رجل عقبتي
والله رجل هذا يوفي عن تهاي ساكت دور شده إن بكي أتحافي ذا هوا صوت حين بكي واعدين ناين وحاها قفو كليف أو سومالي إيه وكفتن كان في جرال كفتا يبقلي وأسر في شكس الجير السومالي مركو حال سوريا يا إن حي أهيسو إن أي سومالي ذا يدف يقعنا بأي عدين وحان رجينا يا نتيجة أو كقولي سي أيان رجينا يا دي إلهي راهده
دورا شدن نتيجة ديدا ايا اسلا عاوال هلي دونا يدو دادكونا اي كلاسو عن دونان شاشدها هدبا عدك هالكا او مريو يو عيدا قوشا حانتا وانا هاب عالميا او ده فوران دادكو سي عاديا يو اركي كران عددكي لديبتي يو عيدا كو قوليستا حلكا مدح تنمو اي دالكا ناستراليا ابراهن عمر بافي وراركا فيووي غالدا ميلبون دالكا استراليا
waxaan ka dhigay istilka nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine waxa isa soo taraya saameynta uu dunida ku yeeshay dagaalkaasi dalalka Finland iyo Sweden ayaa maalmahan ba si weyn u raajicinayay inay ka mid noqdaan isbahaysiga gaashaanbuurta NATO iyadoo geesta kalena uu Ruushku si wado talaabooyinka uu cadaadiska ku saarayo wadamada ururkan u hanqaltaagaya warbixintan waxa magaalada lana ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Abdulhafid Awil Ismaeil
walla filayay inuu ruushku talaabooyin qaadayo laakiin waxa la eegay nooca yihiin khudbadu jeediyay jamcihii wasiirka difaaca ruushku waxa uu ku sheegay in codsiga ay labada wadan ee Sweden iyo Finland ay ku dalbanayaan inay ku biiraan xulifada NATO ay qayb ka tahay khatarta military oo sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanayay sooxdimaha ruushka ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi wasiirka ayaa sheegay in khatarahan ay ka mid yihiin kordhinta uu Mareykanku kordhiyay diyaaradaha duqeeya goobaha istaraatiijiga ah iyo maraakiibta Washington u soo direysa badda Baltica iyo waliba kordhinta dowladuska military ee ay xulifadooda kula sameeyaan gobolka wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay qaadayaan talaabooyin ku haboon khatarta NATO 12 unug oo militariga ruushka ah oo saanadoodu u dhantahay ayaa laga aasaasayaa ayuu yiri wasiirku deegaanadaasi warwar dhinaca amaanka oo bilowday kadib markii ruushku ku duulay Ukraine ayaa ku kalifay inay dalalka Sweden iyo Finland dalbadaan inay ku biiraan xulifada NATO iyaga oo soo afjari doona siyaasadoodii dhexdhexaadka ahayd Finland waxa ay ruushka la wadaagtaa sooxdin dhererkeedu dhan yahay 1340 kilometer oo u dhiganta 830 mile halka Sweden iyo ruushku ay leeyihiin sooxdin biyo mareen saameyn intee le'eg ayay haddaba saldhigyadan military ee ruushku ka yigreeyay galbeedka ruushka ku yeelan karaan warwarka amaanka wadamada Sweden iyo Finland su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha Yurub deganna magaalada Gothenburg ee xarunta labaad ee dalka Sweden.
In Abdulhafid oo hadalkan ka soo yeeray Ruushka ee ah in saldhigyo 18 gaariyo ka sameysanayo galbeedka Yurub gaar ahaan markaasii ee badan Baltica waa arrin walaac weyn ku abuureysa dalalka Finland iyo Sweden. Ee Ruushka iyo Finland waxay wadaagaan xuduud dheer oo dhuleed sidoo kale Sweden waxay wadaagaan biyo mareen dhanka badda ah taasi oo ay dhacday dhowr jeer lagu arkay maraakiibta gujiska dagaalka markaasi Ruushku inay biyaha Sweden soo galeen iyo diyaarada ay leeyihiinba marka arintani walaac weyn bay labada dalba ku abuureysaa waxaana keenaysaa in markaasi arrimihii amaanka ay markii hore ka hadlayeen ee markaasi baqdinta ay ka qabeen inay si laba jibaaranto Ruushku in badan ma uusan jeclayn in dalalkaasi ay ku biiraan NATO isagoo markaasi u arkayay in khatar weyn ay ku tahay dalkiisa in markaasi NATO saldhigyo fara badan ay ka sameystaan meelaha ku hareereysan amaba dalalka la diriska ah sida iminkaba uu uga hor yimi arrinta Ukraine oo iyadu markaasi dalbatay inay ugu horo ugu biirto NATO. Marka la isku soo wada duubo waxa la oran karaa labadan dali walaac aad u xoogan ayaa arrintani ka qabaan waana sababta keenaysa haatan in ay dalbadaan in la dedejiyo ku biiritaankooda NATO. Shalay waxay ahayd markii Mareykanka ay tageen madaxweynaha dalkaasi Finland iyo waliba ra'iisul wasaaraha Sweden kuwaasi oo la kulmay madaxweynaha Mareykanka kana dalbaday in codsigooda ku biiritaanka NATO la dedejiyo isla markaana wax laga qabto si ay uga mid noqdaan NATO.
Xogayaha guud ee xulifada NATO ayaa Khamiistii xaqiijiyay inuu helay codsigii rasmiga ahaa ee dalabka Sweden iyo Finland inay ku soo biiraan NATO dhammaan wadamada xubnaha ka ah xulifada NATO waa inay aqbalaan codsigaasi. Madaxweynaha Turkiga oo dalabkan diiday ayaa iminka ilaa 10 shuruudood ku xiray dalabka wadamadaasi iyo NATO. Khamiistii ra'iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Finland ayaa madaxweynaha Mareykanka kula kulmay aqalka caad, isaga oo Joe Biden u ballan qaaday inuu si buuxda u taageeri doono dalabkooda. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, nagula nastaa heeskan dabacsan.
si uu nagu luqeynayo fanaanka King Khalid ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa dhegeystayaal laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. San iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee V O A nagala sidaasiyo subax wacano wanaagsan. I'm gonna be a little bit of 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 a little